Марно, кроку лево, кроку вправо. Мене так само полохають стрели, полохають вибухи чорні шереги. Тикаю в двор мой, прийшли за автоматом. Мати, пробач, я скажу, я вихожу. Я той самий, я такий ж самий. Задяубаний марними справами. Ти не угаєшся, я зде прилегче. Я з чим согреться на теплої печі. Увалилися в хату, я на лаві сяджу. Под лавой сякера, я вихожу. Мати, ради мотачок, ради діла у шпіру, де впило ворони, ходять дочки, народять самі, ліси нахопіть, ми виходим. Той самий з екрану, з муралу, забитий, застреляний, закатований. Чиє життя замішали у гной. Я назавсёди буду з тобой. Я буду з тобой, коли возьмеш ти чарку. Я буду з тобою у ложку з каханки. Я у промнях сонця, у кроплях дощу. Я буду з тобой, коли скажеш, я вихожу.
Тидньовий інформаційний огляд про значні події, особливі факти. Авторський блок Тетяни Парашунтової і Олександра Каверкова.
Добрий день. Єсть одна країна на мапі світу. Тое, що там відбувається, більше нагадує палату номер 6. А як ще можна потлумачити тое, коли керівник цієї країни примірює на себе роль Петра І? Ведаеце, у палаце номер 6 таксама сустракаюцца розныя там Наполеоны, Пятры першыя, Іваны жахлівыя. Каго там толькі няма. Розніца толькі ў тым, што асабліва буйнымі ў палаце номер 6 займаюцца лекары. Чаго не скажаш пра адну краіну ў свеце.
Тумане, ты здымаеш свае гармані. Здымайце. Yeah.
Вось цяпер стала ўсё зразумела, вось цяпер ілюзій няма. Путін параўнаў сябе з Пятром Першым. Маўляў, Пётр Першы землі ў Швецыі не адбіраў, а вяртаў назад. У выніку Владзімір Пуцін дагаварыўся да таго, што на долю расійскага кіраўніцтва выпала тая самая доля – вяртаць і ўмацоўваць. Пытанне цяпер толькі ў тым, што Владзімір Пуцін лічыць сваім. А можа, хтосьці скажа Пуціну, што на дварэ 21-е стагоддзе, а не 17-е ці 18-е, калі жыў Пётр Першы. І што цяпер свае мары пра землі вайной не вырашаюць. А тое, чалавек можа так загуляцца з мінулым, што пачне сябе з Іванам Жахлівым параўноўваць. А там ўжо і недалёка да таго, каб на кол саджаць.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Беларускае міністэрства інфармацыі патрабуе ад Google тлумачэнняў, чаму заблакавалі тэлеграм-каналы «Вашыя злівы» і «Жоўтыя слівы». Гэта ўсё, што трэба ведаць пра спецыялістаў у міністэрстве інфармацыі. Нехай хтосьці правядзе лікбез з супрацоўнікамі міністэрства і распавядзе ім, што Telegram і Google – гэта розныя дзве канторы. Яны пешы да Маска звернуліся на конт Телеграма, ці да Цукерберга, ці да Папы Рымскага. Можа быць, у міністэрстве інфармацыі думаюць, што Google – гэта, як самі ведаеце хто, камандуе усімі? Аднак не, гэта розныя кампаніі. Google – гэта Google, Telegram – гэта Telegram. Так і хочацца супрацоўнікам міністэрства інфармацыі параіць пагугліць, што такое Google. Дык баюся, што яны пачнуць у Телеграме шукаць.
Мы высечанымі радамі на вольны родны свой прастор. Хай воля вечна будзе з намі, а гвалту мы даму адпор, даму адпор.
Часам у мяне такое адчуванне, што мы ўсе сталі героямі школьных падручнікаў па гісторыі Беларусі. Маю на ўвазе тыя старонкі, дзе распавядаецца пра згортванне беларусізацыі ў пачатку 20-га стагоддзя. У нас, праўда, і беларусізацыі не было, але згортваецца ўсё, што звязана з беларускай мовай. Мала таго, што закрылі выдавецтвы, якія выпускалі літаратуру на беларускай мове. Пасадзілі выдаўца Андрэя Янушкевіча, дык працягваюцца ўвогуле напады на беларускую мову. Калі так будзе працягвацца і далей, дык хутка адзін факт таго, што размаўляеш па-беларуску, будзе дастатковым, каб цябе затрымалі.
Так не шмат я маю, болей не набуду, толькі без свабоды не хачу, не буду. Свабоду не отдам никому, люблю и разумею свободу. Не отдам никому, свободу не отдасть никто мне.
Ёсць у гародні такі персанаж, як Вольга Бондарова. Вось не ў той краіне нарадзілася жанчына. Ёй бы ў Расію, ды на Чырвоную плошчу, вось бы хто абараняў усё рускае. Дык вось нядаўна Вольга Бондарова абурылася, што ў гародні прадаюцца цішоткі з надпісам з літарай «У» нескладовая. Цікава, а ёй не сказалі, што гэта літара беларускага алфавіта? На ейную думку, цішоткі з надпісам «Унескладовая» – гэта намёк на змагарства. Вось жыла б Вольга Бондарова ў 19-м стагоддзі, і Ян Чачот з Дуніным Марцінкевічам і Багушэвічам ніколі б не пачалі выкарыстоўваць літару «Унескладовая». Ім бы не дала Вольга Бондарова. І дзякую Богу, што гэтага не здарылася. Бо цяпер мы маем сапраўды адметную літару нашага беларускага алфавіта. А літара «Унескладовая» жыве ўжо амаль 2 стагоддзі ў беларускім алфавіце. Перажыве і Вольгу Бондарову.
Пацуко пачвару, ўжо дужа цяжкі год, не нясуць ахвяру пачварам на алтар. На дварот увесь народ сярод балоту пошуку, і стутка пару слоў сказаць у твар.
Yeah.
Пропагандисти наведують незалежную книгарню, после чего установу зачиняют. Жихарка Городня скарзится на гандляров, которые продают майки с литерой «У» нескладовая. На сторонках Держпрессы ведется кампания супроть ведомых белорусов, белорусской латинки и белорусской мовы. Прихильники уладов створают уражение, что рух доносчиков белорусофобов становится массовой и доброохотной з'явой. Однако что-то подсказывает, что рух белорусских басиджов не такие уже и массовые.
Мы все молчки марым рафтом, что все изменится поволено. И напевно будет светло, и махчимо, что прикольно нам за все.
Некалькі месяцаў таму актывісты кіберсупраціву выклалі ў інтэрнэце мапу даносчыкаў. Інфармацыя пра адрасы і кантакты людзей, што скардзіліся ва ўладаахоўныя органы на апанентаў улады, стала даступнай шырокаму колу грамадзянаў. Аказалася, што за некалькі месяцаў ад пачатку пратэстаў у 2020 у міліцыю з даносамі звярнуліся каля 3000 чалавек. Рэакцыя беларусаў на з'яўленне гэтай мапы была ў асноўным двух тыпаў. Першыя наракалі пра тое, што ў Беларусі ўвогуле знайшліся людзі, якія не грэбуюць самыми брыдкими методами. Іншие, наоборот, подкресливали, что 3000 стукачов на 9,5 миллионов населения – это кропля в море. У целом, уплыв этой мапы на громадство тяжко переоценить. Коли некоторые блогеры дотелефоновывались до фигурантов мапы, яны, как правило, реагировали на свой публичный статус агрессивно. Было видовочно, что им не подобается то, что и раптом их анонимная деятельность привела до того, что яны стали ведомыми у своих мясцовостях. Еще одним эффектом от этой мапы стало то, что актыўныя прыхільнікі ўлады, якія не цураюцца даносаў, пачалі сумнявацца ў тым, што органы бяспекі здольныя абараніць іх персанальныя звесткі. Так ці інакш, на прыкладзе мапы даносчыкаў, якая з'явілася дзякуючы намаганням антыўрадавых хакераў, мы бачым, што ў Беларусі насамрэч няма падставы меркаваць, што такі рух з'яўляецца масавым і што самае галоўнае мае шырокую сацыяльную базу. Можна падазраваць, што пасля публікацыі мапы ахвотных звяртацца ў органы з інфармацыяй пра суседзяў ці знаёмых, які вывешваюць белчырвона-белыя сцягі альбо ладзіць акцыі пратэсту, стала ў разы меней.
Яніка, Макдональд, жалезныя дзверы, незалежны скарына, пераможны машэраў, прыемныя усмешкі, колерам шэрым, праспекты, шашы, завулкі, скверы, вакзал, алкешы, брыхня, атрушы, Ленін, Дзержынскі, аборкі, прапіскі, цэнтр, Юроп, колы, капоты, браты, кітайцы, скульптуры, фоты.
Чиняє дерева.
Шукай свою мера на вулиці, кладай такі вороги, який допомоги тільки центру.
Ти буран, а чиняє дерева.
І вось на гэтым фоне актывізаваліся суб'екты, якія, карыстаючыся палітычнай сітуацыяй, намагаюцца давесці грамадству, што іх стукацтва – гэта праява грамадзянскай пазіцыі і ўвогуле ледзьве не ўзор для пераймання. На дадзены момант вядома пра дзейнасць некалькіх такіх персанажаў у Менску і Гародні. У Менску дзейнічае цэлая група дастаткова вядомых асобаў з асяроддзя дзяржаўных прапагандыстаў, якія бяруць на сябе функцыі грамадскіх рэвізораў кшталту іранскіх дружыннікаў басіджаў. Праўда, ў адрозненне ад сваіх іранскіх калег, кампанія некалькіх штатных супрацоўнікаў дзяржсмі сочыць не за наяўнасцю макіяжа на твары дзяўчат і не адмірае даўжыню спаднічак у кабет. Беларускія басіджы дбаюць за тым, каб у публічнай прасторы было як мага менш праяваў беларускасці, кшталту назвы бара Каліноўскі ці прыватнай кнігарні, у якой друкуюцца і прадаюцца кнігі апазіцыйна настроеных аўтараў. Ад іранскіх басіджаў актывістаў-даносчыкаў адрознівае яшчэ тое, што іх дзейнасць, колькі б яны не заклікалі суграмадзян, не знаходзіць вялікай падтрымкі. Да шэрагаў гэтых таварышаў, якія спрабуюць каардынавацца праз тэлеграм-чаты, далучыліся пару дзясяткаў фрыкаў, што яўна не адпавядае іх чаканням. Такім чынам можна канстатаваць, што натхняльнікі руху даносчыкаў у Беларусі церпяць сваё фіяска. Калі гэтай справай даводзіцца займацца топ-прапагандыстам кшталту Азаронка ці Гладкай, значыць справы для іх зусім кепскія.
Іржавая дзяржава сваю атруту п'е, не жалем, не п пажарам не ўрадаваць яе. Карозія метала пашэрла механізм, з усіх магчымых рухаў дасяжны толькі ўніз. Пад ветрам задрыжала і ржала я дзяржава, ёй дыхае ў спіну сапраўдная краіна.
Міністр культуры Беларусі раптам узгадаў, што культурную прастору нельга абмежаваць санкцыямі. Канешне, нельга, калі культурную прастору ўжо не засталося. То бок цягам 2 год з Беларусі выціснялі ўсё беларускае ў культуры, што толькі можна было. Арыштоўвалі прадстаўнікоў культуры, вымушалі да эміграцыі, прыніжалі, праводзілі вопшыкі. І міністр культуры маўчаў з гэтай нагоды. То бок тут ён ніякіх праблем не бачыў, а тут раптам узгадаў пра культурную прастору. Аднак, калі вы думаеце, што міністр культуры Беларусі цяпер раптам заклапаціўся пра беларускую культурную прастору, то вы памыляецеся. Не, міністр культуры Беларусі пра рускую культуру непакоіцца, адказваючы на пытанні журналістаў пра стаўленне да санкцый Захада ў дачыненні да Расіі, Анатоль Маркевіч заявіў, што сусветная культура не можа быць без рускай культуры. Канец цытаты. Лепы бы міністр пра беларускую культуру падумаў, а то і ў краіне пазакрывалі ўсе выдавецтвы, якія выдавалі кнігі па-беларуску. Выдавец Андрэй Юнышкевіч увогуле сядзіць, ягоная кнігарня «Кнігаўка» і дня не прапрацавала. Аўтарка ТГ-каналу «Беллит» Наста Карнацкая таксама за кратамі. Больш за 80 дзеячаў культуры прызнаныя палітвязнямі. А міністр культуры Беларусі хвалюецца за рускую культуру. Лепей бы за сваю паклапаціўся. Генпракурор РБ Андрэй Швед заняўся ліквідацыяй незалежных прафсаюзаў. Адпаведная заява ў дачыненні да дзейнасці некалькіх прафсаюзаў накіраваная ў Вярхоўны суд.
Пунктіры. Штотыднёвы інфармацыйны агляд пра значныя падзеі,
асобы і факты.
Незалежныя прафсаюзы такі ж неад'емны складнік дэмакратыі, як і свабодная прэса, грамадскія аб'яднанні, падзел галіны ўлады, незалежны суд і гэтак далей па спісе. Больш за стагоддзе пасля прамысловай рэвалюцыі ў свеце, працоўныя ва ўсіх развітых у індустрыяльным плане дзяржаваў дабіваліся правоў на годны заробак, добрай умовы працы і на 8-гадзінны працоўны дзень. Дзеля эфектыўнай абароны правоў на мяжы 19 і 20 стагоддзя ў шэрагу еўрапейскіх краінаў пачалі паўставаць аб'яднанні працоўных, якія ў далейшыя дзесяцігоддзі шлях змагання з уласнікамі капіталаў і ўрадамі дабіліся значных дасягненняў. І дагэтуль у краінах з дэмакратычнымі рэжымамі прафсаюзы працягваюць адыгрываць важную ролю ў стабілізацыі палітычнай сістэме і ў абароне інтарэсаў правоў працоўных. Згадаем, напрыклад, Італію ці Францыю, дзе любыя спробы ўрадаў урэзаць сацыялку ці павялічыць нагрузку на працоўных выклікаюць масавыя пратэсты прафсаюзаў, якія ў момант выводзяць на вуліцы гарадоў мільёны незадаволеных грамадзянаў. Пасля гэтай дэманстрацыі сілы, урады, як правіла, уключаюць заднюю перадачу і дамаўляюцца з грамадствам на кампраміснае рашэнне.
Гремят обломки империи, рушатся древние стены, а в зоне сапреповских лерий дьявольские перемены. Проснулись враги ГУЛАГа, голодные псы Тартара, кулак Иванушки Драго и мощь православных радаров.
Красная головою матрешка, бьют сердце колокола, роняет березка сережки, как горле за перья стрела. Как девка хохочет гармошка, над матушкой волны туман. Робят и в цепях по дорожке, Смолец, Чита, Магадан.
Цікаво, що тоталітаризми 20-го століття, коли не забороняли цілком профсоюзи, то використовували їх як інструмент додаткового контролю за громадянами. У Совєтському Союзі, наприклад, профсоюзи були адмисловим адгалінуванням компартії, якою мілося життєвляч нагляд за людьми у працовних колективах. Основні функції профсоюзів по обороні працовних правов носили збільшого декоративний характер. Профсоюзники справно збирали членські внески, роздавали путівки, організовували дні тверозості і так далі. Для найбільш лояльних відкривався шлях на вершині уладної піраміди. Однак говорки не могли йти про те, щоб совєтські профсоюзи раптом з ніякого сполоху почали виступати супроти кепських умов праці та низьких заробків. Не для того вони створалися. Лукашенковській Білорусі паралельно з розгалінованими і формально шматлюдними державними профсоюзами, які виконують ту ж приблизно функцію, що і їх совєтські попередники, некілька десятиліть існували незалежні профсоюзи. Некоторі з їх у свій час були вельми масовими і істотно попсували нерви місцевому автократу у початку його керування. Після репресій, уточнення до лідерів і активістів незалежного профсоюзного руху, мало які структури протягували свою діяльність. Виключенням хіба був профсоюз РЕП, хоч у його шерегах не налічувалося в опошні гади десятків тисяч шальців, як то і було у 90-х, але гэтая структура була надзвичай ефективною у опошні гади. Особливо тое проявилося під час протестів супроть адйозного президентського декрету об дармоєдах у 2017-м. Юристи і правові інспектори профсоюзу РЕП стали тоді народними адвокатами. У некоторих городах до офісів РЕП вистроювалися черги за хвотних отримати правову допомогу. І текст петиції супроть декрету номер 3 був складений з допомогою супрацовників РЕП. І тільки за гэты епізоди варто було чекати помсти з боку влади. Дійшло до того, що 11 красавіка бігучого году білоруська держава признала екстремістським формуванням зареєстровану організацію Незалежний профсоюз роботників радіоелектронної промисловості РЕП, при гэтым обмінувши процес позбавлення реєстрації з боку Мін'юсту. По країні так само прокатилася хваля арештів профсоюзних діячів. І ось у червні 2022-го генпрокурор Швед накерував заяву об ліквідації усіх незалежних профсоюзов у Верховный суд. Такий порядок розгляду заяви виключає можливість обскарджування, що якби показує на незворотність процесу. Таким чином, режим у Білорусі зробив черговий крок у бок усталювання тоталітарної системи.
Гэта былі пункціры на радыё Рацыя з Таццянай Парашунтавай
і Александрам Каверкавым.
Бывайце здаровыя, жывіце багата, сустрэнемся на наступным тыдні.
Пункціры.